Cenzura kao odgovor na mitu optužbe protiv bivšeg kineskog vicepremijera. Optužbe kineske teniske zvijezde Peng Shuai za seksualni napad protiv bivšeg vicepremijera, čime su prvi put navod iznijeti u okviru mitu pokreta u Kini, dotakli vrh komunističke partije, brzo su naišle na cenzuru. Mada su kineski zvaničnici dosad dozvoljavali da se na internetu i medijima raspravlja o mitu u slučajevima, reakcije na optužbe Peng odražavaju izuzetnu osjetljivost unutar Kine u pogledu nedoličnog ponašanja partijskih lidera, pišu svjetski mediji. Cenzura poslije 20 minuta. Istaknutoj kineskoj teniserki blokiran je nalog na društvenim mrežama, a njeno ime brzo cenzurisano pošto je iznijela optužbe za seksualno zlostavljanje protiv bivšeg vicepremijera koji je nekada bio sedmi najviši zvaničnik vladajuće komunističke partije, piše Times. U postu na kineskoj društvenoj mreži Weibo, Peng Shuai optužila je Zhanga Gaolia da ju je prisiljavao na seks prije nego što je pristala da bude njegova ljubavnica. Post je uklonjen u roku od 20 minuta dok je nalog Peng blokiran, premda su drugi korisnici napravili snimak ekrana i ostavljali komentare. Peng je poznato ime u Kini pošto je 2014. na listi Svjetske ženske teniske asocijacije bila rangirana kao prva teniserka u dublu i na 14. mjestu liste teniserki u svijetu. Mada analitičari kažu da je teško provjeriti njene navode, dok je i ona sama priznala da nema dokaza, to je, ističe londonski list, prvi put da se skandal povezan s pokretom MeToo toliko približio najvišoj političkoj klasi Kine. U okviru MeToo pokreta u Kini su ranije optuženi profesori, javni intelektualci i društveni aktivisti, dok je razotkrio korporativnu kulturu kojom dominiraju muškarci. Također nije tajna da su mnogi korumpirani zvaničnici u Kini imali nedozvoljene veze i živjeli dekadentno, kako su opisali disciplinski zvaničnici komunističke partije, ali je optužba Peng prva koja razotkriva navodna seksualna nedjela visokog zvaničnika koji, mada je u penziji, i dalje ima dobar politički status. Blokiran i tenis. Optužbe Peng protiv bivšeg kineskog vicepremijera za seksualni napad izazvale su veliku pažnju na internetu pošto su optužbe povezane s pokretom MeToo prvi put dotakle vrh komunističke partije, ističe New York Times. Iako je njen post brzo nestao, optužbe su nekako prolazile strogo kontrolisanim internetom u Kini, podstaknute čuvenjem i tužiteljke i optuženog, navodi list, ukazujući da je djelovalo da su pretrage njenog imena, pa i same riječi tenis, bile blokirane, što odražava izuzetnu osjetljivost unutar Kine u pogledu nedoličnog ponašanja partijskih lidera. Zhang, ekonomista po obrazovanju, napredovao je kroz partijsku hijerarhiju i vlast, bio je guverner primorske provincije Shandong, a zatim i kao partijski sekretar u Tianjinu, lučkom gradu na Bohajskom moru. Kao vicepremijer od 2013. do 2018. bio je jedan od sedam članova stalnog komiteta Politbiroa, na čijem je čelu tada, kao i sada, bio kineski lider Xi Jinping. Peng je među sportistima koji su uspjeli da izađu iz kineskog sportskog sistema koji nalaže da rade s državnim trenerima i da većinu svoje zarade daju državi. Također je bila među prvima koja je postigla dogovor da joj se omogući da sama trenira i putuje, zadržavajući veći dio zarade. Vlasti su i ranije optuživale vladine zvaničnike za seksualno zlostavljanje, često u vezi sa istragama o korupciji, ali, kako piše New York Times, nikada nije javno iznijeta optužba za seksualno zlostavljanje protiv tako visokog političkog lidera kao što je Zhang. U Kini, kažu mnoge žene, i dalje postoji ukorijenjena patrijarhalna tradicija korištenja položaja u poslu ili vladi za dobijanje seksualnih usluga od podređenih ili drugih žena. Žene u medijima, na univerzitetima i u privatnom sektoru u Kini sve više istupaju s optužbama za seksualne napade i uznemiravanja, ali se suočavaju sa odbijanjem na sudovima i cenzurom na internetu. Rijetka javna optužba za seksualni napad protiv penzionisanog visokog kineskog zvaničnika potresla je kineski internet i skrenula pažnju na zloupotrebe vlasti moćnih političkih ličnosti, ukazuje Wall Street Journal. Peng je opisala vezu s Zhangom koja je s prekidima trajala nekoliko godina, navodeći da su seksualni odnosi ponekad bili konsenzualni, a ponekad prinudni. Navodi Peng su, kako ističe Wall Street Journal, možda najjavnija optužba direktno usmjerena protiv tako visokog zvaničnika i dolazi uoči rekonstrukcije rukovodstva komunističke partije sljedeće godine, koja izaziva veliku pažnju. Peng je rekla da ju je Zhang prvo seksualno napao pošto ju je pozvao da igra tenis s njim i njegovom suprugom. Ona nije iznijela detalje niti precizirala kada se to tačno dogodilo, ali je rekla da je imala vezu s Zhangom koja je počela prije oko 10 godina. Mada javne optužbe protiv tako visoko rangiranih političkih lidera poput Zhanga teško da imaju presedan, Kineska komunistička partija ima tradiciju da otkriva nedozvoljeno seksualno ponašanje već osramoćenih zvaničnika i rukovodilaca u državnim kompanijama, ukazuje Američki list. Bivši član stalnog komiteta Politbiroa Zhu Yongkang, koji je 2014. osuđen za korupciju, optužen je i za neprihvatljivo seksualno ponašanje, dok su državni mediji izvijestili da je zbog mita smijenjeni bivši predsjednik velike financijske kompanije Lai Xiaomin između 2012. i 2018. imao više od 100 ljubavnica. Granica za MeToo. Javna optužba za seksualni napad protiv visokog kineskog zvaničnika je praktično nečuvena u zemlji u kojoj zvaničnici pažljivo čuvaju svoje privatne živote, piše Washington Post, dodajući da su feminističke aktivistkinje pozdravile odluku Peng da javno optuži visokog zvaničnika kao važan trenutak za MeToo pokret u Kini i znak da kineskinje više ne prihvataju seksističko ponašanje koje se ranije smatralo uobičajenim. Kineski MeToo pokret, prema pisanju Američkog lista, dosad se suočavao s preprekama, poput hapšenja feminističkih aktivistkinja, pošto su zvaničnici brinuli da bi mogle podstaći javno nezadovoljstvo usmjereno na vladu. Ipak ove godine MeToo pokret u Kini je dobio na zamahu s promjenom političke klime i pozivima najviših kineskih lidera da bogati ljudi odgovaraju za svoje postupke i da služe kao modeli moralnog ponašanja. U julu je policija u Pekingu privela kinesko-kanadsku pop zvijezdu Chrisa Wua, pošto je više mladih žena javno izjavilo da ih je seksualno napadao. Wu, koji je negirao optužbe, jedna je od najistaknutijih ličnosti u Kini koja se suočila s posljedicama u slučaju MeToo. U avgustu je kineski gigant e-trgovine Alibaba optužio muškog rukovodioca pošto je jedna zaposlena javno izjavila da je ušao u njenu hotelsku sobu kada je bila pod utjecajem alkohola i da ju je seksualno napao. Slučajevi Wu i Alibaba bili su značajni po tome što su cenzori omogućili široku diskusiju o njima na internetu dok su državni mediji kritikovali optužene, a oba incidenta su bila među najčitanijim temama na kineskim društvenim medijima. Međutim, ističe Washington Post, to nije bio slučaj s Peng. Njena objava naišla je na blokadu na društvenim mrežama, dok ni jedan kineski medij nije prenio navode Peng na dan kada ih je objavila u srijedu 3. oktobra, što ukazuje da se nova otvorenost Pekinga prema MeToo ne odnosi na najviše zvaničnike. Kreativna rješenja za cenzuru. Peng Shuai je velika zvijezda i pretraga njenog imena na najpopularnijem kineskom internet pretraživaču Baidu daje više od 7 miliona rezultata. Međutim, ukazuje BBC, sada na sina Weibo, kineskom ekvivalentu Facebooka, pretraga njenog imena daje samo oko 700 rezultata i korisnici uopšte ne mogu da vide rezultate kada traže njen nalog, iako ona ima više od 500 000 pratilaca. Korisnici Weiboa ne mogu da vide komentare koje postavljaju obični korisnici društvenih medija, već samo objave verifikovanih naloga vladinih medija. Riječ tenis na kineskom na sličan način prikazuje samo verifikovane rezultate, a ne objave običnih korisnika. Ograničenja pretrage se obično uvode kada neka tema postane osjetljiva, pošto direktno cenzurisanje osjetljivih riječi čini cenzuru mnogo očiglednijom, ističe britanski javni servis, dodajući da su na sina Weibou imena najviših kineskih rukovodilaca osjetljiva, a korisnici ne mogu da vide komentare o liderima drugih korisnika, već samo objave zvaničnih medija. Međutim, ukazuje BBC, korisnici društvenih medija već dugo pronalaze kreativna rješenja kako bi se njihov glas čuo. Sada neki korisnici u slučaju Peng Shuai ostavljaju komentare govoreći o drugoj teniserki, Zhang Shuai. Slično, već ranije su korisnici komentarišući MeToo slučajeve upotrebljavali riječi za pirinač i zec jer se te riječi izgovaraju kao i ja.